Գլուխ 23-րդ. Անձրևային եղանակ. Հագուստի խնդիրը. Փոկերի որսը. Մոմ պատրաստելը. Գրանիտե պալատի ներքին սարքավորումը. Երկու կամուրջ. Վերադարձ Ոստրեանոցից. Ինչ գտավ Հերբերտը գրպանում. Ձմեռը սկսվեց հունիսին, որը համապատասխանում էր հյուսիսային կիսագնդի դեկտեմբեր ամսին. Ձմեռվա առաջին նշաններն էին շարունակ իրար հաջորդող տեղատարապներն ու քամիները. Այդ վատ եղանակներին գրանիտե պալատի բնակիչներն ավելի ևս լավ տեսան, համոզվեցին, թե ինչ մեծ առավելություններ ունի իրենց այժմյան բնակարանը. Միանգամայն ակները վեր այժմ, որ կարկառը չէր կարող իրենց համար համապատասխան ապաստան լինել ձմեռվա ցրտի ու բուքի դեմ, և երկյուղ էլ կար, որ ձմեռային բարձր մակընթացությունների ժամանակ կարկառը կարող էր ծածկվել ջրով։ Նախատեսելով այդ, Սայրս Սմիթը որոշ միջոցներ ձեռք առավ կարկառում շինված դարբնոցն ու վառարանները պաշտպանելու համար։ Հունիսին նրանք զանազան տնային աշխատանքներ կատարեցին, սակայն այդ ամենևին չխանգարեց նրանց կանոնավոր որսանելու։ Այդ պատճառով գրանիտե պալատի մառանները լեփլեցուն էին պաշարով։ Պենկրոֆը մտադիր էր, հենց որ շտաբ գործերից մի քիչ ազատվի, զանազան ծուղակներ շինել, որոնցից նա հրաշքներ էր սպասում։ Գործի մեջ նա թելից մի քանի որոգայթ պատրաստեց, և օր չէր լինում, որ մեկ կամ մի քանի ճագար չորսար։ Նաբը իր ամբողջ ժամանակը գործադրում էր որսի միսը աղելու և ապխտելու վրա և շատ համեղ պահածոներ էր պատրաստում։ Շատ լուրջ կերպով քննարկվեց հագուստի հարցը։ Գաղութականները ուրիշոր չունեին, բացի նրանից, ինչ որ կար նրանց վրա օդապարիկի խորտակման րոպեին։ Նրանց հագուստը պինդուտակ կտորից էր կարած, ինչպես և նրանց սպիտակեղենը, և նրանք մեծ հոգ էին տանում, որ իրենց շորերը միանգամայն մաքուր լինեն։ Բայց և այնպես, վաղ թե ուշ պետք է փոխեին իրենց շորերը։ Բացի դրանից, այդ հագուստը նրանց ցրտից չէր պաշտպանի, եթե շատ ցուրտ ձմեռ աներ։ Այս գործում նույնիսկ Սայրս Սմիթի հնարագիտությունն էլ անզոր էր։ Նա նախ և առաջ պիտի զբաղվեր գոհացնելու գաղութականների ամենաեական պահանջները և տալու նրանց բնակարան, ջերմություն և կերակուր, ուստի և հնար չունեցավ լուծելու նաև հագուստի խնդիրը, ցրտերը սկսվելուց առաջ։ Պետք էր ուրեմն մի կերպ անցկացնեին նրանք այդ ձմեռը և շատ չգանգատվեին իրենց վիճակից։ Իսկ երբ գարունը գա, նրանք կգնան մուֆլոններ, լեռնային ոչխարներ որսալու, որոնց տեսել էին Ֆրանկլինի լեռան վրա։ Ինժեները հնար կգտնի սպանված մուֆլոնների բուրդը տաք հագուստ դարձնելու։ Ինչ եղանակով կանի այդ, դրա մասին կմտածի նա իր ժամանակին։ «Ինչ արած», ասաց Պենկրոֆը, «այս ձմեռ մի կերպ յոլա կգնանք, կտականանք բուխարու առաջ նստած, փայտ ինչքան ասես ունենք, խնայելու կարիք չի լինի»։ «Պետք է նկատի ունենալ», ասաց Գեդեոն Սպիլետը, «որ Լինքոլնի կղզին լայնության շատ էլ բարձր աստիճանի տակ չի գտնվում, այդ պատճառով առանձնապես երկյուղ չկա, որ ձմեռը շատ խիստ լինի»։ «Հիշում եք, Սայրես, դուք ասում էիք, որ մեր 35-րդ զուգահեռականը մոտավորապես համապատասխանում է մյուս կիսագնդի վրա Իսպանիային կամ Իտալիային»։ «Անտարակույս», պատասխանեց ինժեները, «բայց չպետք է մոռանալ, որ Իսպանիայում սաստիկ ցուրտ ձմեռ է լինում. Այնտեղ էլ որքան ասես ձյուն ու սառույց է լինում, և կարող է պատահել, որ Լինքոլնի կղզում մենք նեղվենք ցրտից. Սակայն այն էլ պետք է ասել, որ սա այսպես թե այնպես կղզի է, և ես հույս ունեմ, որ այստեղ ձմեռը ավելի բարեխառն կլինի»։ «Ինչու պիտի բարեխառն լինի», հարցրեց Հերբերտը։ «Նրա համար զավակս, որ ծովը մի հսկայական ավազան է և կուտակում է իր մեջ ամառային ջերմությունը. երբ գալիս է ձմեռը, նա սակավ առ սակավ վերադարձնում է այդ ջերմությունը, և դրա շնորհիվ ծովամերձ երկրներում օդի միջին ջերմությունը տարվա ընթացքում ավելի քիչ է ենթակա խիստ տատանումների. շատ շոգ է լինում ամառը և շատ ցուրտ չի լինում ձմեռը»։ «Կապրենք կտեսնենք», ասաց Պենկրոֆը։ «Հիմիկվանից ցրտից չվախենանք, ցուրտ կլինի թե ոչ, դեռ չգիտենք, իսկ ինչ որ ստույգ գիտենք, այն է, որ օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները երկարում, ուրեմն ժամանակն է լույս ունենալու մասին մտածել»։ «Դրանից էլ հեշտ բան չկա», պատասխանեց Սայրս Սմիթը։ Այսինքն, հեշտը մտածելն է, ծիծաղելով հարցրեց նավորդը։ Ոչ, հեշտը պատրաստելն է։ Իսկ երբ կսկսենք այդ գործը։ Հենց վաղը կգնանք փոքեր որսալու։ Կանթեղ շինելու համար։ Ինչ եք ասում, Պենկրոֆ, մոմ պատրաստելու համար։ Հիրավի ինժիները մտածում էր մոմ պատրաստելու մասին։ Այդ մտադրության մեջ անիրագործելի ոչինչ չկար, քանի որ գաղութականներն ունեին կիր և ծծմբատ հթու, իսկ պիտանի ճարպը պետք եղած չափով կարելի կլինի ստանալ փոկերից։ Այս խոսակցությունը տեղի ունեցավ հունիսի 4-ին։ Հետևյալ առավոտը հունիսի 5-ին գաղութականները ճանապարհ ընկան կղզյակը գնալու։ Երբ սպասում էին տեղատվությանը, հունով կղզյակն անցնելու համար վճռեցին անպատճառ մի նավակ շինել։ Դա կհեշտացներ հաղորդակցությունը կղզու հետ և բացի այդ հնարավորություն կտար շնորհակալության գետի հոսանքով դեպի վեր բարձրանալ կղզին հետազոտելու համար, որ նրանք հետաձգել էին մինչև գարնանգալը։ Շատ փոքեր կային բարկած ավազի վրա և գաղութականները նրանցից 6 հատ սպանեցին։ Նաբն ու Պենկրոֆը նրանց կաշին քերթեցին և հանած ճարպը փոխադրեցին գրանիտե պալատ։ Ճարպը մոտ 300 կիլոգրամ, ամբողջապես պիտի գործադրվեր մոմ պատրաստելու համար, իսկ կաշիներից ոտնամաններ պիտի կարեին։ Մոմ պատրաստելու եղանակը շատ հեշտ էր, և թեպետ պատրաստած մոմերը տձև ու անշնորք էին, բայց շատ լավ էին ծառայում իրենց նպատակին։ Եթե Սայրես Սմիթն իր ձեռքի տակ ունենար մի միայն ծծմբատ հթու, այն ժամանակ պետք է նախ և առաջ չեզոք ճարպային նյութերը, ներկա դեպքում փոքի ճարպը, տակացներ ծծմբատ հթվի հետ միասին և գլիցերինը զատելուց հետո այդ նոր բաղադրությունը եռացնելով զատեր նաև օլեինը, պալմիտինը և ստեարինը։ Բայց քանի որ նա կիր ուներ, մոմ պատրաստելու համար ընտրեց ավելի պարզ ու արագ ձև։ Նա կրի միջոցով ճարպն օճառացրեց և ստացված կրային կալցիացրած օճառը վերամշակեց ծծմբաթթվի միջոցով, որի հետ միացավ կալցիումը և զատվեցին յուղային թթուները՝ օլեինաթթու, պալմիտինաթթու և ստեարինաթթու։ Այդ թթուներից առաջինը, որը հեղուկ է, ինժիները զատեց մամլելու միջոցով, իսկ մնացած երկու թթուները այն նյութերն են, որոնցից պետք է մոմ պատրաստվեր։ Այդ աշխատանքը տևեց ընդամենը 24 ժամ։ Մոմերը կաղապարեցին ձեռքով և գործարանում պատրաստված մոմիս տարբերվում էին միայն նրանով, որ սպիտակացրած ու հղկված չէին։ Բացի այդ, բուսական թելերից պատրաստված պատրույքը վառելուց հետո մուր է արձակում։ Մինչդեռ գործարանում պատրաստված մոմերի բորակաթթվով հագեցրած պատրույքը վառվում էր առանց որևէ հետք թողնելու։ Բայց ինժիները պատրաստեց մի զույգ գեղեցիկ մոմամկրատներ մուրը կտրելու համար, և գրանիտե պալատում ապրողները ոչ մի առիթ չունեին այլևս զգանգատվելու, որ իրենց ունեցած լույսն անբավարար է ձմեռվա երկար գիշերներին։ Հունիս ամսում գաղութականները դեռ բավականաչափ աշխատանք ունեին կատարելու իրենց բնակարանների ներսը վերջնականապես սարքավորելու համար։ Պետք էր կատարելագործել շատ հին գործիքներ և շինել նորերը։ Բացի ուրիշ գործիքներից գաղութականները պատրաստեցին նաև 2 մկրատ։ Այդ մկրատներով կարողացան վերջապես խուզել Պենկրոֆի, Գեդեոն Սպիլետի և Սայրես Սմիթի մորուքները։ Հերբերտը դեռ մորուք չուներ, իսկ Նաբը չէր էլ կարող ունենալ։ Սակայն պետք է ասել, որ առաջին 3-ի խուզած մորուքները ամենևին չէին ապացուցում նորելուկ վարսավիրների շնորհքը։ Շատ չարչարվելուց հետո կարողացան վերջապես մի հատ ձեռքի սղոց պատրաստել։ Մեծ դժվարությամբ կարողանում էին փայտ սղոցել, թե ըստ լայնության և թե ըստ երկարության։ Այդ սղոցի օգնությամբ նրանք պատրաստեցին սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ և թախտեր, որոնցով կահավորեցին իրենց սենյակները։ Խոհանոցի համար դարակներ պատրաստեցին, որոնց վրա Նաբը կանոնավոր դարձեց խոհանոցի ամանեղենը։ Խոհանոցն այժմ շատ գեղեցիկ տեսք էր ստացել, և Նաբն իրեն այնտեղ այնպիսի լրջությամբ էր պահում, որպես թե գտնվելիս լիներ քիմիական լաբորատորիայում։ Շատ չանցած հյուսները պետք է դառնային ատաղծագործներ։ Գրանիտե պատվարի պայթյունից առաջացած նոր ջրթափը փակել էր նրանց ճանապարհը դեպի կղզու հյուսիսային կողմը, և գաղութականները հեղեղատի միջով չանցնելու համար ստիպված էին լինում մեծ պտույտ կատարել կարմիր գետակի ակունքների մոտով։ Ճանապարհը կարճացնելու համար կարելի էր միացնել հեռատեսության սարահարտն օվկիանոսի ափի հետ 20-ից մինչև 25 ոտնաչափ երկարությամբ կամուրջներով։ Եվ դա մեծ աշխատանք չէր պահանջում։ Պետք էր միայն հեղեղատի լայնությամբ մի քանի գերաններ գցել, նախորոք կտրելով նրանց վրայի ճյուղերը։ Երբ կամուրջները պատրաստ էին, Նաբն ու Պենկրոֆը գնացին ոստրիանոցը ոստրե բերելու։ Նրանք իրենց հետևից քաշում էին մի անտաշ ու կոպիտ սայլակ, որը փոխարինում էր բեռներ տեղափոխելու համար ավելի ևս անհարմար նախկին կողովը, և բերեցին մի քանի հազար ոստրե։ Տեղափոխված ոստրեները շատ շուտ հարմարվեցին նոր տեղին և սկսեցին բազմանալ ծովափի ժայռերի մեջ շնորհակալության գետի գետաբերանում։ Այդ ոստրեները գաղութականների ամենօրյա ճաշի անբաժան մասն էին կազմում և մեծ հաճույք են պատճառում նրանց։ Ինչպես տեսնում եք, Լինկոլնի կղզին գոհացնում էր գաղութականների համարյա բոլոր պահանջները, թեև նրանք ծանոթ էին կղզու միայն մի չնչին մասին։ Պետք էր կարծել, որ եթե կղզու ուրիշ կողմերը հետազոտեն, մասնավորապես նրա անտառոտ կողմի հեռավոր մասերը, որ ընկած էին շնորհակալության գետի և ռեպտիլիայի հրվանդանի միջև, գաղութականները կգտնեն նաև ուրիշ շատ թանկարժեք բաներ ու սննդամթերքներ։ Մի բան էր միայն պակասում կղզու բնակիչներին, որ շատ զգալի էր նրանց համար։ Ազոտ պարունակող կերակուր, այսինքն միս, նրանք որքան ասես ունեին։ Դրա ցենայի արմատից նրանք պատրաստում էին թթվաշ խմիչք, որ իր համով քիչ նմանում էր գարեջրին և ավելի ախորժելի էր, քան ջուրը։ Մինչև անգամ շաքար էին պատրաստում, բայց ոչ ճակնդեղից կամ շաքարի եղեգնից, այլ հավաքելով կղզում շատ տարածված և առհասարակ բարեխառն գոտում աճող թխկենի ծառի հյութը։ Նրանք խմում էին շատ անուշահամ թեյ, որ պատրաստում էին Հերբերթի հավաքած Օսվեգո բույսի տերևներից։ Աղ նույնպես, որքան ասես ունեին, այդ միակ հանքային նյութը, որ մարդիկ գործենացում կերակրի հետ, բայց նրանք հաց չունեին։ Կարելի է հետագայում կղզու հարավային չհետազոտված մասի անտառներում նրանք կարողանային գտնել մի այնպիսի բույս, որը փոխարիներ հացը, օրինակ հացի ծառ կամ սագո բույսը, բայց մինչև այժմ նրանք դեռ այդպիսի բույս չէին գտել և ապրում էին առանց հացի։ Մի օր, երբ հոր դանձրև էր գալիս և գաղութականները նստած էին գրանիտե պալատի մեծ սրահում, հանկարծ Հերբերտն ասաց. «Տեսեք, միստր Սմիթ, հացահատիկ է»։ Պատանին ցույց տվեց իր ընկերներին ցորենի մի միակ հացահատիկ, որ գրպանի ծակից ընկել էր նրա բաճկոնի աստառի արանքը։ Հերբերթը Ռիչմոնդում Պենկրոֆից նվեր ստացած մի քանի զույգ վայրի աղավնիներ ուներ, որոնց ինքն էր կերակրում, այդ մի հատիկը պատահմամբ մնացել էր նրա գրպանում։ «Հացահատիկ է»՝ հարցրեց ինժեները։ «Այո, միստր Սմիթ, և միայն մի հատ»։ «Ինչ մեծ բան ես գտել, Հերբերթ»՝ ծիծաղելով ասաց նավորդը։ «Ինչ պիտի անենք այդ մի հատիկ ցորենը»։ «Նրանից մենք հաց կթխենք»՝ պատասխանեց Սայրը Սմիթը։ «Ինչու միայն հաց, զանազան թխվածքներ էլ, օրինակ տորտ, կարկանդակ»՝ կատակով ավելացրեց Պենկրոֆը։ «Միայն վախենում եմ, որ ալյուր շատ գործածելուց չափազանց կգիրանանք»։ Հերբերթը ոչ մի նշանակություն չէր տալիս իր գտած մի հատիկ ցորենին և ուզում էր դեն գցել, բայց Սայրը Սմիթը նրա ձեռքից առավ։ Լավ տնտղեց և տեսնելով, որ այդ հացահատիկը բոլորովին անաղարտ է մնացել, դարձավ դեպի նավորդն ու հանդարտ ձայնով ասաց. «Պենկրոֆ, գիտեք արդյոք քանի հասկ կարող է տալ մի ցորենը»։ «Ուղիղն ասած չգիտեմ»։ «Միջին թվով 10 հասկ»։ «Հետևապես, եթե այդ հատիկը ցանենք, առաջին բերքահավաքին կստանանք 800 հատիկ, որոնք երկրորդ բերքահավաքին 515 միլիոն, իսկ չորրորդ բերքահավաքին 400 միլիարդ հատիկից ավելի»։ «Հիմա իմացաք»։ Ընկերները լսում էին Սայրը Սմիթին առանց նրան ընդհատելու և ապշած մնացին, երբ այդ թվերը լսեցին։ Եվ այդ թվերը միանգամայն ճիշտ էին։ «Այո, բարեկամներ», շարունակեց ինժեները, «այդպես է արգավան թողի թվաբանական պրոգրեսիան, սակայն բազմանալու ինչ համեմատություն կարող է լինել հացահատիկի և խաշխաշի սերմի միջև, որ առաջին բերքահավաքին տալիս է 32,000 սերմ, կամ ծխախոտի, որ տալիս է 360,000 սերմ»։ Եթե չլինեին հազարավոր պատճառներ, որոնք վնասում ու ոչնչացնում են այդ բույսերը, մի քանի տարվա ընթացքում ամբողջ երկրագունդը ծածկված կլիներ այդ բույսերով։ Իսկ այժմ, Պենկրոֆ, ասացեք, շարունակեց ինժեները, 400 միլիարդ հացահատիկից քանի կապիչ ծորեն կստացվի։
Չգիտեմ, պատասխանեց նավորդը, գիտեմ միայն, որ ես մի անբան անասուն եմ։
Այն ժամանակ իմացեք, Պենկրոֆ, որ յուրաքանչյուր կապիճը տանում է 130 հազար հատիկ, հետևապես կստացվի 3 միլիոն կապիճից ավելի։
3 միլիոն, գոչեց զարմացած Պենկրոֆը։
Այո, 3 միլիոն։
Եվ այն էլ 4 տարում։
Այո, 4 տարում, պատասխանեց Սայրը Սմիթը։ Գուցեև 2 տարում։ Ես հույս ունեմ, որ լայնության այս աստիճաններում կարելի է տարեկան 2 բերք ստանալ։ Այս խոսքի վրա Պենկրոֆն ըստ իր սովորության բարձրաձայն կեցցե կանչեց։
Այս բոլոր ասացներից հետևում է, Հերբերտ, եզրափակեց ինժեները, որ քո գտած հատիկը չափազանց կարևոր բան է։ Չպիտի մոռանանք, բարեկամներ, որ մեր ներկա վիճակում ամեն բան բարի ստառացի իմաստով, ամեն բան կարող է մեզ շատ ու շատ պիտանի լինել։ Շատ կխնդրեի բոլորիցդ երբեք այդ չմոռանալ։
Խոսք եմ տալիս ձեզ, միստր Սմիթ, որ երբեք չենք մոռանա,
բոլորի կողմից պատասխանեց Պենկրոֆը։ Եվ եթե երբևէ գտնեմ ծխախոտի 360 սերմերից թեկուզ մի հատ, ապա հով եղեք, որ դեն չեմ գցի։ Իսկ այժմ գիտեք մեզ ինչ է մնում անելու։
Ցանել այդ հատիկը, պատասխանեց Հերբերտը։ Ճշմարիտ է, ասաց Գեդեոն Սպիլետը, եւ պահել այդ մի հատիկ ծորենը մեր աչքի լույսի պես, որովհետեւ նրա մեջ են պարունակվում մեր ապագա բոլոր հունձերը։
Եթե միայն ծլի, ավելացրեց նավորդը։
Անտարակույս կծլի, հաստատապես ասաց ինժեները։ Այս խոսակցությունը տեղի ունեցավ հունիսի 20-ին, երբ այդ միակ եւ խիստ թանկագին ծորենի հատիկը ցանելու ամենահարմար ժամանակն էր։ Նախ ուզեցին ցանել կավե թաղարի մեջ, բայց երբ լավ մտածեցին, վճռեցին այդ հատիկը բնության խնամքին հանձնել եւ ցանել դուրսը, բաց երկնքի տակ։ Հենց նույն օրը ցանքն արեցին եւ ավելորդ է ասել, որ բոլոր նախազգուշական միջոցները ձեռք առան, որպեսզի սպասելիք արդյունք նստանան։ Եղանակը մի քիչ պարզեց եւ գաղութականները օգտվեցին դրանից գրանիտե պալատի կտուրը բարձրանալու համար։ Այդտեղ սարահարթի վրա նրանք մի տեղ ընտրեցին, որ ամեն կողմից պաշտպանված էր քամուց, եւ որի վրա էր թափում իր բոլոր ջերմությունը կեսօրվա արևը։ Այդտեղը նրանք մաքրեցին միջատներից ու ճիճուներից, փորեցին, կրախառն հողի շերտով ծածկեցին, ապա թանկագին հատիկը հողի մեջ դրեցին։ Այնուհետև նրանք այդտեղը ցանկապատեցին։ Այնպիսի տպավորություն էր ստացվում, կարծես գաղութականները մի նոր շենքի հիմքի առաջին քարն են դնում։ Այդ արդիվ Պենկրոֆը հիշեց այն օրը, երբ ինքն ուզում էր, բայց սիրտ չէր անում վառելու իր միակ լուցքին։ Բայց այսօրվա գործն ավելի կարևոր էր, եւ հիրավի, այս կամ այն եղանակով մի օր առաջ կամ մի օր հետո գաղութականները վերջի վերջո կրակ կանեին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծորենի այդ միակ հատիկին, եթե նա հանկարծ կորչեր, մարդկային ոչ մի ուժ եւ հնարագիտություն այլևս չէին կարող նրան վերականգնել։